If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det här intervjuet blev första gången publicerat i höst i 2023. Det är lika aktuellt nu. Och det är i förbindelse med att vi har lagt ut ett nytt intervju på Patreon. Så hvis du vil høre deg i dag om litt lik tematikk, så kan du gå inn på patreon.com til deg penger. Da har vi hatt Eirik Hogner, som er med i forvaltningsteamet i Clean Energy Transition, et britisk forvaltningsselskap som blant annet forvalter et hedgefond og et par andre fond. Vi hadde han som gjest nå, og var her for å lære oss litt opp om miljøteknologi, kanskje spesielt karbonsertifikater, litt detaljer om hvordan det her funker. Og jeg må si, jeg lærte veldig mye, jeg veldig interessert i detaljene i akkurat det her markedet, og hva du synes om det han hadde å si?
Nei, jeg enig med deg. Jeg har lært også mye under den samtalen. Jeg har jo hatt anledning til å treffe hans sjef, Per Lekanger, ved flere anledninger, og han superinteressant å høre på. Og det nettopp derfor jeg ville at vi skulle forsøke å få disse i tale. Og så det det der at de innenfor altså denne, de har jo både et hedgefond og et long-only fond innenfor dette med hva kaller du det, energy transition, hva heter det på godt norsk, kan man si. Den overgangen da, som skjer mellom fossilt og brennstoff og renere brennstoff, og er eksperter på det, som er agnostikere i forhold til at de ser etter verdi. Altså, hvor ligger verdien? Og hva den priset til? Og hvis du ser på det som skjedde i Norge for en del, for ikke bare i Norge, men også i andre land, men jeg synes det gav store utslag i Norge for noen år tilbake, hvor alle skulle gå grønt, og hvor alt som var grønt ble overpriset, på akkurat samme måte som all IT blir overpriset når det noen få selskaper som egentlig leverer varene. Så akkurat det samme skjedde innenfor det grønne skiftet, og så du at fondene som norske fond som hadde investert i det, de måtte jo da investere i, for de fikk inn så mye penger, så de måtte investere bredt og i alle selskaper, og det gjorde jo at de aller fleste av disse selskapene var blitt fullstendig overpriset. Og i dette så trenger man aktører i markedet som villig til å se gjennom røyken og finne hva som skjer, og kan si at vet du hva, dette her overpriset, og for hedgefondet deres del, altså, så kan de ta motsatt posisjon, kan de si at dette overpriset, vi går short disse selskapene, og så går vi long disse selskapene som vi mener har stor verdi. Og de har jo gjort det til gangs, altså de har jo gjort dette over mange år, og vist da at de behersker denne kunnskapen, og at faktisk det de mener, det slår ut. Og altså the proof is in the eating of the pudding, og når du ser at liksom de tre siste årene så har de hatt 19,4% annualisert avkastning på hedgefondet, mens MSCI World har vært opp 4,94% altså årlig, og den delen av MSCI World som altså subindeksen på energi opp 11,9, så har de liksom slått dette her grundig. De har også slått benchmarkene sine for benchmarkene sine i long only fondet. Så det ikke bare, altså det en ting hva kunnskapen din, men de klarer å omsette kunnskapen til handel og til økonomi og da til avkastning. Og så i den, altså jeg må jo si det at det er en liten digresjon, men jeg var ikke klar over at Eirik jobbet der. Og jeg blir fascinert over å oppdage hvor, altså i hvilke forvaltningsselskaper og tradingselskaper det finnes nordmenn som de aller fleste av oss ikke kjenner til, men som har da gode stillinger innenfor liksom veldig kjente selskaper. Det er fascinerende i seg selv, for vi har jo alle, altså de blir jo sjeldent eller aldri omtalt i norsk media. Så jeg synes det er fascinerende, og så er det fascinerende å lære, ikke sant? Han er jo inne på i dette intervjuet den politiske risikoen, og jeg skal ikke foregripe intervjuet med hva han på en måte forteller og til viss grad avslører hvis du ikke er allerede inne i det. Men det er jo en interessant del av dette. Altså det ikke bare tilbudet etter spørselssiden du må ha greie på, men du må forstå den politiske risikoen og hvor den ligger. Og så må jeg jo si at han har et take, og her skal jeg foregripe, fordi vi har jo snakket om dette tidligere, og den diskusjonen blant annet i forbindelse med norske utenlandskabler og så videre. Men her er man også, han ser jo dette her fra, sitter da i Europa, ser dette her fra et annet ståsted, men er da helt klar over at Norge kommer til å trenge et enormt kraftoverskudd hvis man skal unngå at norske forbrukere vil måtte betale europeiske kraftpriser fremover. Og det er jo nettopp fordi vi kjører ut kraften vår gjennom utenlandskablene, og at tysk behov bestemmer, altså det tyske behovet, og som vi har snakket om tidligere, hvorav norsk kraft utgjør, kan dekke noe sånt som opp mindre enn 5%. Så det er helt marginalt hvor viktig prisen er for det de betaler for den norske kraften. Fordi i kraftbildet så er det de tyskerne og de fleste europeerne, så blir 95% av prisen bestemt av andre faktorer. Gass og kull og den type ting. Men strømmen som vi leverer blir liksom uvesentlig, og det blir uvesentlig hvor mye de betaler for den. Fordi det slår ikke ut, det slår ut i andre eller tredje desimalen på prisen for det tyske forbrukere må betale. Men det slår ut 100% for oss. Så du har en som da har et helt annet prisbilde enn det vi har. Helt annen sensitiviteter som da byr dette her opp. Fordi det spiller ingen rolle hvor mye om du dobler den kraftprisen eller tredobler prisen på norsk strøm. Levert til Europa, så spiller det ingen rolle for tysk prising på det aggregert nivå, mens det betyr 100% for vår. Så jeg synes at han også får dette her frem, ikke bare for at man skal ha bakgrunn for egne argumenter, men dette er sett utenifra, er også interessant i dette, og bare for ordens skyld, at hadde han diskutert dette her og kommet til motsatt konklusjon, så hadde jeg syntes det var minst like interessant også, så det er ikke en form for sånn confirmation bias jeg er ute etter. Men jeg tror, altså i sum så tror jeg at nesten alle, og nå har vi noen folk som virkelig inne i kraftmarkedet i Norge som lytter, men for Men altså selv det når det gjelder kombinasjonen mot og samvirkningen mellom karbonpriser og energipriser generelt og så videre, så jeg tror nesten alle har noe å lære av dette intervjuet.
Skal vi bare starte da?
Da starter vi og gjør Norge smartere.
Dere jobber med grønn energi. Jeg ser ikke i første øyekast ESG på hjemmesiden deres, men dere vel midt i smørøyet på ESG, og det jo en liten revolusjon når det kommer til å investere i grønn energi på mange forskjellige måter. Men vi vet ikke så mye om hvordan det fungerer, og dere har drevet da fondet Clean Energy Transition i lang tid. Kan du fortelle litt mer om hvordan det funker, og hvordan det funker å investere i sånne ting?
Ja, så bakgrunnen for oss da, at vi lanserte det fondet her i hedgefondet vårt i januar 2015, og hovedfondet heter Energy Dynamics, og tanken vår var å skape en business rundt mulighetene som var i energy transition da, men ikke da fra et hva skal jeg si, et startposisjon at vi har ESG og vil nødvendig gjøre verden bedre. Startingposisjonen var at vi så gode muligheter for å tjene penger long short. Og da vil jeg si, da var jo hele dette ESG-greiene litt sånn uutviklet da i 2015. Men selvfølgelig, mye av tesen var jo på at det var en del selskaper her som kom til å tjene mye penger på det grønne skiftet. Og det var noen selskaper som kom til å få alvorlige utfordringer. Men det var også at det var liksom sykliske muligheter i forhold til at det er veldig forskjellig fra teknologi, i forhold til at det er tung industri, tunge assets. Så det er mye kapital som er inn, så det er ikke sånn at liksom, ting går konkurs i løpet av en 6-12 måneders sykkel, som vi kanskje har sett i IT-verden. Og så kommer vi da litt senere. I 2017 så vi at det var, liksom, som du peker på, et veldig stort og voksende behov for kunder som ønsket mer impact, mer struktur rundt ESG-en. Så vi lanserte også et produkt som heter Clean, som da er et ESG-fond. Ikke et hedgefond, det er bare et vanlig long-only fond, men da som egentlig tar de beste strukturelle ideene ut fra hedgefondet og investerer da på det grunnlaget for å finne vinnerne i dette skiftet. Da. Så det er liksom bakgrunnen. Vi har valgt å være ganske ta ESG veldig alvorlig, og vi gjør det nå i dag i begge fond, og hva jeg mener med det er jo vi mener det er mye tøys der ute, mye produkter som bare er greenwashing. Du har masse liksom, fond som har ESG-kriterier og høy rating, men de adresserer jo ikke hovedutfordringen her da, som er CO2-utslipp i kraftproduksjon, i transportsektoren, i industrisektoren. Mange av de prøver bare å unngå det da. IT er et godt eksempel, ikke sant? Veldig lett for et selskap som Netflix å si at vi er grønne, men det er klart at de trenger jo strøm for å drive alt sammen. Så at de kjøper grønn kraft er en ting, men vi må jo også få til en omstilling. Da. Så det er liksom det vi har hatt, og ja, vi har en del syn på ESG for oss er jo på mange måter sunn liksom investering. Da. Ikke nødvendigvis noe som bare er en tick-box-exercise, men du har lyst til å finne bra businesser som tjener penger på det grønne skiftet. Da.
Når du nevner eksempler her, så nevner du en aksje. Er det her primært aksjer, eller er det en rekke instrumenter?
Så Clean er et rent aksjefond, mens hedgefondet også gjør av og til investeringer i commodities. Det kan være conventional commodities, olje, gass, kull. Men det er også strøm, og det er også CO2, hvis vi har sterke syn på de markedene. Og sånn vi håndterer det er jo, vi er ikke commodity traders, men vi, hvis det er spesielle opportunities som dukker opp her, og vi ser at risikojustert avkastning ved å bare eie den underliggende futuren, så gjør vi gjerne, eller kan vi gjøre det i stedet for å eie aksjen. Da.
Så et clean energy fond eier olje og gass?
Så Energy Dynamics kan eie olje og gass, hvis vi tror det penger å tjene på det. Så igjen, det ikke en kriterie, mens Clean Energy Fund har en strict exclusion på alt som av olje- og gassrelatert aktivitet. Det to forskjellige fond da, under selskapsnavnet Clean Energy Transition.
Det jo en sånn diskusjon i finans om at altså på en måte kan man si at økonomi og energi det samme. Altså samtidig som man tok i bruk olje i stor skala, så begynte økonomien i verden å vokse, og når du ser veksten i Kina, så det veldig forbundet med forbruk av kull. Og da man har veldig høy energitetthet i diverse hydrokarboner. Det en myte at det dårlig business med grønn energi?
Nei, det vil jeg ikke påstå. Men det en veldig ung industri, og det ser du jo på veldig, veldig mye på mange måter, særlig på steder hvor det hva skal jeg si, hype, så har du en tendens til at det blir overinvesteringer og dårlige businesser. Og det har vi jo sett for eksempel i solsektoren. Når vi lanserte de fondene her, så var verdens solmarked 50 gigawatt i året cirka. I år så vi kanskje 400 gigawatt, så vi opp 9 ganger. De fleste selskapene har ikke tjent penger i det hele tatt på den enorme veksten. Da. Og det jo kanskje litt sånn, det ikke, hvis du ser historisk, så ikke det så rart. Det var veldig mye tilsvarende når bilindustrien og sånt startet for 100 år siden. Mange, mange selskaper, stor fokus på vekst, og dermed for mye kapasitet, og ingen tjente penger på skiftet da, eller på den veksten. Men der hvor det mye, hvor vi ser det gode muligheter å tjene penger, det er jo masse selskaper som leverer komponenter inn her, hvor du har kanskje høyere barrierer i forhold til ting som liksom kraftledninger, sånne type ting. Det også mye penger å tjene på utvikling av disse systemene her. Og så har du jo en og annen selskap innimellom som har en genuin teknologi eller en strukturell competitive advantage, hvor det også da spennende å være posisjonert da, på langsiden.
Det har jo vært et litt sånn artig etterspill av pengetrykking i 15 år. Det har gått penger inn i alle mulige slags idiotiske prosjekter, og så har noen av de idiotiske prosjektene ikke vært så idiotiske. Og vi nå ser konturene av gjennombrudd. Vi har i år hatt, litt avhengig hvordan det regner, kanskje to forskjellige batterigjennombrudd. Det har vært verifisering av mulig gjennombrudd på fusjon. Det har vært diverse teknologiske gjennombrudd som kan effektivisere veldig mye. Det var jo et lite øyeblikk vi trodde vi hadde funnet halvledere som funket i romtemperatur. Det vil si ikke stemme. Men det er mye teknologisk gjennombrudd som kanskje kommer av en vanvittig overinvestering i alt mulig mellom himmel og jord. Hva det vi kan forvente som business case? For man skulle jo tro at kanskje det der ryktet om dårlig business case kanskje begynner å endre seg litt nå. Og hva kan vi forvente fremover av muligheter i sol, i vind, i strømlagring? Altså, vil vi gå til en verden for eksempel der man har sin egen lille propell på taket, man har solenergi, man har taket dekket av solceller, man har garasjen full av sånne sodiumbatterier som lagrer strømmen. Det den retningen vi går, at det her virkelig blir business ut av det? Hvordan ser du i fremtiden?
Jeg tror det blir skikkelig business ut av det. Og jeg tror det det allerede i dag på mange måter. Jeg tror den største myten her jo gjerne at liksom sol og vind gjør ikke noe forskjell da. Men skalaen på det vi allerede på i dag er helt enormt. Hvis du går tilbake til soleksempelet jeg ga da, hvis du ser på kraftproduksjonen på solcellene vi installerer globalt i år, så det, hvis du hadde brukt det til å bare til å drive elbiler da, så kunne du drevet nesten 200 millioner elbiler bare på produksjonen vi øker i år på sol. Og det liksom, det mer enn Norges oljeproduksjon, så det liksom, det begynner å bli enorme skalaer, og da handler det jo, så volymen der, om dette blir et marked igjen, denne disruption I forhold til at alle har sitt eget kraftanlegg og sånt, jeg nok fortsatt ganske skeptisk der, fordi sol billig og bra, særlig hvis du på riktig sted I verden, men kalle Norge eller regntung England, så det klart at det ikke mye effekt på vinterstid, så jeg tror nok energiverden I fremtiden mye mer forskjellige løsninger I ulike markeder enn det som har vært til I dag, hvor på en måte olje og kull så lett å transportere, så det funker overalt. Så jeg tror vi kommer til å se mye større forskjeller da, I hvordan ulike marked og regioner tilpasser seg fornybar energi.
Har du sett på noen alternative ting som kanskje ikke snakkes så mye om som bergvarme og sånne ting? Tror du det vil få mye sterkere grep nå etter fjoråret og det sjokket som var I hele Europa?
Ja, nei, der ser du jo ganske stor utvikling, særlig på kontinentet. Så vi snakker jo med flere av våre porteføljeselskaper som investerer I bergvarme, eller sånn veldig dyp varme, jeg tror de borer nesten 1000 meter ned, for å få tilgang til enorme reservoarer som da særlig Sør-Tyskland og inn I Frankrike, hvor du egentlig kan ha en varmepumpe uten å tilføre energi, for det vannet så varmt at du bare bruker det direkte. Da. Og det jo det også en ting vi ser, ikke sant? Når du har en, som du mener, en kapitalboble, så blir det mye løsninger, men også når du har en ordentlig commodity squeeze med skyhøye priser, så det klart da blir det også investeringer I mye ny teknologi, og så må man vel kanskje være litt skeptisk til liksom, ting som funket når gassprisen var der den var I fjor. Funker det på sikt da? Det jo fortsatt et spørsmål.
Hvordan teknologi det du mest? Altså, hva det som får deg til å liksom, bli ordentlig trigget? Finns det noe som vi andre ikke tenker på? Hva du ser på konferanser og presentasjoner og ting som gjennombrudd som kanskje ikke når helt ut?
Ja, det to aspekter. Da. En jo hva du skal tjene penger på, og hva som kommer til å endre verden. Hvis du skal se på ting som investor veldig interessert I og synes superspennende, nettopp det som skjer I forhold til nettverksinvesteringer. Og der føler jeg liksom, det en gammel industri, jeg har vært liksom over 100 år gammelt, hvis du ser på kraftnett I USA og sånt, mye av det jo burde vært byttet ut for lenge siden, og har ikke blitt investert I noe særlig de siste 10-20 årene. Men det gjerne folk glemmer da, at hvis vi har dette enorme skiftet til elektrifisering, så det jo ikke bare det at kraftproduksjonen må øke, alt av linjekapasitet må jo også øke I tilsvarende mengde da. Og der det veldig mange gode bedrifter som har høye barrierer, det litt mer teknologi. Disse selskapene kjøper ikke, hvis du en amerikansk nettleverandør, så kjøper du ikke komponenter fra Kina, sånne type ting. Så det mye lettere å se at du har høy returns mens du da vokser. Så det liksom det som mest spennende fra et investeringsperspektiv I dag. Hvis du tenker på teknologier som kommer til å endre verden, så vil jeg si det mye ligger I sol og elbil og den kombinasjonen der. Da. Særlig hvis du tenker på emerging markets som ikke har tilgang til kraft og til transport fordi det har vært for dyrt, men solenergi I Afrika jo 80% lavere enn diesel for eksempel, så der tror jeg det kommer til å skje veldig mye spennende over de neste 5 årene.
Når vi snakker om trading og deres fagfelt, så det jo veldig naturlig å tenke på carbon credits. Et marked som så vanskelig å følge at jeg har ingen god måte å tracke det uten ETF-er eller noe sånt på min infronterminal. Og det her jo et lukket spesialistmarked en viss grad, I hvert fall når du kommer ned på, altså når du ikke går via en derivat. Og, Kan du forklare litt om hvordan det der markedet fungerer? Hva er driverne i det, sånn selve prisdriverne? Hvordan fungerer tradinga i det? Og det har jo vært en voldsom opptur. Hva du forventer skal skje med det, og hvordan måler vi fremover?
Ja, nei, når folk snakker om CO2, da, så er det jo det første man tenker på er jo det europeiske kreditmarkedet. Det er på en måte det største, det som har vært her lengst, og som er mest utviklet i både i forhold til volym, men også finansiell likviditet. Da. Og hovedprinsippet er jo forholdsvis enkelt. Europa ønsker å dekarbonisere. De har satt, begynte med et system hvor på en måte utslipp var i linje med auksjoner og sånne credits, og så måtte alle de som har CO2-utslipp kjøpe da, kvoter i markedet. Og så sier de at ok, og det her har blitt noen nye justeringer underveis, men roughly 2% kutt i året på auksjonene, så, som da etter hvert vil tvinge hele industrien til å redusere utslippene med 2% eller mer, hvis ikke så vil jo prisene gå i været. Så det er jo liksom startingposisjonen. Og så er det jo selvfølgelig da, disse kredittene, de er jo som papir, som et finansielt papir, de har ikke noe expiry, så det er, du kan ta det, du kan spare det da, så kan du da begynne, så det er jo en element av et fundamentalt behov her, fra særlig kraftproduksjon til å kjøpe kvoter. Og så har du da et mer langsiktig spekulativt bilde, som er hva skjer etter hvert som vi kommer lenger inn i dekarboniseringen i forhold til, la oss si at hele kraftsektoren har gått grønt. Vi må begynne å avkarbonisere flytransport, vi må begynne å avkarbonisere tungindustri, hvor mye er det faktisk verdt da, disse kredittene, eller ja, sertifikatene i fremtiden. Så du har liksom, det er jo et veldig annerledes marked i så måte enn tradisjonelle commodities, da, som er drivet mye mer av dagens supply demand, fordi du har dette spekulative elementet i det også. Og på toppen av det så er det jo veldig politisk, ikke sant? Vi hadde jo etter covid, så stupte jo utslippene i Europa, så det var egentlig enormt overskudd av credits. Så du nesten ville si at dette er ikke verdt noen ting, uansett hvilken tidshorisont du hadde. Men så kom da politikerne inn og sa at ok, vi kommer til å redusere auksjonene betydelig, inntil vi har liksom strammet inn markedet, som gjør at det er også en tredje dimensjon i forhold til spekulasjon. Det er ikke bare i forhold til hva fysisk kommer det til å koste å gjøre denne switchingen da, til grønt, men også hva kommer politikerne til å gjøre. Og derfor ser du også ekstremt stor forskjell mellom CO2-priser i ulike regioner. Da. Så her i Europa så har du jo liksom sentrale, eller EU-systemet da, som handler nå 85 euro cirka per tonn, mens Storbritannia, som før var en del av det samme systemet, som har gått til en bryte ut i å lage sitt eget, som er akkurat samme dynamikken, men de har da en CO2-pris nå som er bare 40, fordi man ikke har kommet inn og liksom støttet opp under prisene da.
Øyeblikkelig tenker jeg jo på Bitcoin og Korea og arbitrasje. Er det arbitrasjemuligheter her?
Nei, det er ikke så mye arbitrasje, fordi du kan ikke, før så var det, CO2-systemet i Europa har kollapset før. Hvis du går langt bak, så ser på kurven, så vil du si at det var en periode hvor den var null. Og da var det mulig å gjøre sånne triksinger, hvor du egentlig funda si, halvdårlige prosjekter i emerging markets, og så kunne du få credits fra det, og så selge det inn i Europa sitt marked. Og da ble det oversupply, og så kollapset det. Men det som er litt spennende og veldig forskjellig fra liksom tradisjonell commodities, hvor du har ARBs og liksom, en fysisk trading-mulighet, så kan du ikke ta CO2 fra et marked til et annet. Altså, UK har sin egen system, og du må ha UK-sertifikater for det. Samme hvis du går til California, så nytter det ikke å komme der med noen europeiske credits, da. selv om du fundamentalt kan argumentere at CO2 et globalt problem. Men sånn som det I dag, så det helt forskjellige marked og regioner som har helt forskjellige prissettinger.
Hva en karbonkredit?
Nei, det jo bare en, hva skal jeg si, en rettighet til å slippe ut da, CO2. Og sånn som loven satt, så må alle, der hvor du har disse markedene, så må ulike industrier på slutten av året levere en bunke med sertifikater til staten som sier at vi slapp ut x tonn CO2, og her x tonn med sertifikater, og så blir det da på en måte brent opp da.
Hva det koster? Hva koster en sånn type, la oss si at du Norsk Hydro for eksempel, hva koster det I året? Hvor mye bruker dem på karbonkredits? Og hvem kjøper dem fra, ikke minst?
Ja, nå vet jeg ikke Norsk Hydro da, men I forhold til, hvis du tenker på kraftprisen da, i Europa, eller for så vidt Norge også, så er det en ekstrem stor andel av kraftprisen I Europa CO2. Så hvis du er et kullkraftverk I Tyskland, da, så slipper du ut cirka 1 tonn per megawattime. Så da betyr det at det koster deg 85 euro per megawattime for CO2. Og så strømprisen 100, da. Så da sier du da liksom 85% av kostnaden som bildet I dag, CO2. Så det jo, for disse store utilitiesene, så det enorme utslipp. Hvis du tenker på sånn som flyselskaper og sånn, så er det begynner å bli en større del av kostnaden, men fortsatt ikke I nærheten av å være oppe med liksom olje I forhold til deres totalkostnad.
85%. Men det da vil være liksom worst case som
det
kullkraftverk
liksom, det verste. Ta et gasskraftverk da, så den slipper ut 350 kilo per megawattime da. Så da har du 30 euro, så selv der så en tredjedel av kostnaden din CO2 da. Og det jo bra, for gass skal I hvert fall en combined cycle, jo forholdsvis effektivt. Så veldig mange ligger I et sted imellom. Og så det jo en windfall for veldig mange selskaper, det derfor Hydro kan man debattere, det negativt eller bra? Jeg vil påstå at dette nok egentlig bra for Hydro, da. For hvis du tenker på, det driver jo opp, kraft kraft, så jeg som kunde ikke noen sånn kjempestor forskjell om jeg kjøper kullkraft, gasskraft eller vannkraft, da. Jeg vil ha strøm. Så strømprisen den samme. Så hvis du da et vannkraftverk I Tyskland, og prisen 100, så jo, hvis vi hadde fjernet CO2-markedet, så hadde sikkert prisen gått ned 50%, da. Så de sitter jo med en kjempe windfall.
Jeg imponert å se noen drive vannkraft I Tyskland, jeg vet ikke om det så mye.
Jeg skjønner hva du mener. Østerrike det samme, og det samme med norske aktører som driver I Norge, de selger jo aluminium globalt, ikke sant? Så de har en kjempekostnadsfordel. Og du ser det også på kraftbalansen, ikke sant? Det jo derfor det renner jo kraft ut av Norge gjennom kabler, jo fordi det strøm strøm, så hvis du kan selge det I Tyskland til høyere pris, så gjør man jo det.
Så på en måte, på grunn av at vi har så mye olje- og gassproduksjon, så blir vi skattet to ganger av det. Først nesten 100% av staten for den driften, og så 85% det, 75% eller hva det. Og så blir det da sendt ut, altså kraften sendt ut av landet, som på en måte blir indirekte, selv om det ikke har noe med olje- og gassproduksjon å gjøre, så blir man skattet på nytt igjen, fordi at vi blir dratt opp på det europeiske nivået.
Ja, vi kan jo si det.
Jeg har aldri tenkt på det dynamikken før. Jeg var ikke klar over det. Jeg tror veldig mange ikke klar over det.
Nei, jeg tror, og nå det jo en disconnect, ikke sant? Norden har vært et litt sånn, en egen øy når det kommer til kraft. Men det har jo blitt bygd mer og mer kabler, og vi, særlig hvis etterspørselen, hvis du ser på liksom NVE sine estimater senere, liksom mot slutten av 20-tallet, mye industri som kommer til Norge, de kommer jo til Norge og Sverige fordi strømmen billig, ikke sant? Så du kommer til å gjøre det markedet mer I balanse I årene fremover, og hvis ikke Norge og Sverige har en enorm kraftoverskudd, så det veldig naivt å tro at ikke prisen I Norden blir det samme som I resten av kontinentet. Og da har du en kjempestor CO2-kostnad, til tross for at systemet I Norden nå 100% vannkraft, vindkraft og atomkraft. Og det kan man jo argumentere om rettferdig eller urettferdig, men sånn det.
Sånn tradingmessig og analysemessig, det jeg ikke helt forstår med karbonsertifikater, hva de korrelerer med? Korrelerer de motsatt med oljeprisen, eller med dollar? Hva det slags produkt? For det på en måte, det jo på en måte ingenting.
Ja, det et godt spørsmål.
Jeg skjønner ikke hva det derivert fra, liksom.
Nei, det som hvis markedet fungerer bra, da, så bør, og det det man har sett historisk, det litt annerledes nå, men jeg kan komme tilbake til det, men historisk så fokuserer man på det som kalles switching cost, da. Så CO2-prisen skal sitte et sted som sørger for at kullkraft bytter over til til gasskraftverk. Så når du bytter fra kull til gass, så sparer du ca. 70% CO2-utslipp. Så derfor så vil CO2-prisen bli da egentlig en slags formel da, på den relative prissettingen på kull og gass. Fordi kraftmarkedet den største driveren av etterspørsel for disse sertifikatene I Europa. Så når markedet fungerer bra, så det der så har man denne switching-kosten da, mellom kull og gass. Det ble jo litt kastet ut av vinduet på grunn av det som skjedde med Russland, fordi gassprisen gikk jo til himmels. Og du hadde også så du har jo liksom en switching-kost I det korte bildet, men så det da også spørsmål som jeg snakket om litt innledningsvis, hvor sustainable det etter da? Så I dag så kan man jo argumentere at CO2-prisen drives mer av forventet kull- og gasspris et par år ut på kurven da. Så det litt mer sånn. Og det jo fordi også utilitene kan, der har du arbitrasjemuligheter, ikke sant? De kan selge kraft I spotmarkedet, men de kan også inngå kraft, langsiktig kraftavtaler og bruke derivater på både strøm, kull og gass. Og CO2 til å lokke inn av profits I fremtidig år. Så I dag så det litt mer komplisert, men hovedsakelig så skal det være en relativ bytteforhold mellom kull og gass. Og så spørsmålet, hva skjer når alt kullkraftverk stengt ned? For da det et åpent spørsmål hva som kommer til å sette prisen på dette.
Jeg bare prøver å tenke. Jeg sliter fortsatt å liksom get my head around it. Det som liksom fungerer det her? Fordi at en person som, altså hvem det meningen man skal påvirke? Det investoren som investerer I å bygge et kullkraftverk og at han heller bygger et gasskraftverk? Jeg vet ikke om det en overførbarhet der, hvis du skjønner hva jeg mener. Kullkraft jo den enkleste tingen og billigste tingen å bygge, og også den skittneste tingen å bygge. Så jeg vet ikke om det samme type aktøren som gjør valget der, eller det kunden mer mellomleddet som man prøver å påvirke sånn at kunden heller kjøper den kraften fordi at den blir billigere. Men på samme måte blir jo norsk vannkraft jo dyr på grunn av denne overføringen. Sånn, jeg vet ikke om det ødelegger den dynamikken litt.
Ja, nei, som jeg sa da, strøm strøm. Det en liten premium hvis det grønt, men hovedsakelig så strøm strøm. Nei, så det du påvirker store kraftselskaper da, som hvis du tenker på disse multinasjonale gigantene nedover her, Engie, RWE, de har jo gjerne en portefølje med kraftverk, ikke sant? Så de vil jo sitte her og regne på dette og ha et trading desk som avhengig av hvor CO2-prisen vil da drive ulike kraftverk ulikt. Og selvfølgelig, CO2-pris I seg selv sørger I hvert fall for at minst effektive kullkraftverket, det vil jo bli faset ut. Og så har du også det langsiktige bildet I forhold til at du sier kull billig, men det bare glemme hvis du gjør et regnestykke på en ny kullkraftverk I Europa gitt CO2-prisen, det er helt galskap. Og jeg vil argumentere det nesten det samme med gasskraftverk. Du må ha statsstøtte for å få til det. Så det gjør jo noe der også. Problemet, sånn som vi ser det, jo at det har blitt så volatilt. Så særlig hvis du litt sånn du kommer tilbake til sånn som Hydro og kanskje BASF I Tyskland som har store, tunge prosesser med CO2, som gjerne tar investeringsbeslutninger på 10-15 år. Hva slags CO2-pris putter du inn I investeringene dine? Det er veldig vanskelig, for vi har vært nede på 5 euro for en år siden. Vi har vært oppe I 100, nå vi 85, men hvor liksom den langsiktige prissignalet her? Jo et stort usikkerhetsmoment når du gjør investeringer.
Når du ser fremover da, kommer det her til å funke, og hvordan kommer verden til å se ut? Jeg tenker jo Saudi har jo snakket veldig mye om at de satser så mye på grønn energi. Jeg har ikke sett noe selv resultat av det, kanskje du har sett det, men hvordan kommer det her til å spille ut? Har dere kjørt noen scenarier fremover, altså 5 år, 10 år, 15 år frem I tid?
Ja, vi har gjort noen scenarier, men scenariene blir jo gjerne drevet litt mer ut fra vårt spørsmål liksom, hva skjer hvis vi gjør som vi gjør I dag, og hva må til for å liksom virkelig gjøre det grønne skiftet da. Og da, det man ser jo at vi jeg vil si ganske I rute hvis du tenker på biltransportsektoren. Det går ganske fort fremover, skifter til elektrifisering. Nå over hele verden, både I Asia, Europa og USA. Så
der, mener du Roro-skip, eller mener du selve bilen?
Nei, nå tenker jeg selve bilen og elbil I forhold til transportsektoren per så. Hvis du tenker også på kraftsektoren, så investeres jo også enorme mengder I grønn energi, både sol og vind. Vi har hatt noen setbacks nå siste år I vind, men det går for full guffe. Der har man andre utfordringer I forhold til at det kommer jo ikke til å funke tilbake til ditt spørsmål I forhold til at du kan legge til masse sol I Europa, men hva gjør vi på vinterstid? Der det ikke noen løsning. Så der må det tas tak. Og så du rett I å påpeke at I disse større, tunge miljøene, kjemikalier, sement, stål, der har man ikke gjort noen ting. Det selvfølgelig noen planer, men der det langt, langt fram.
Så sement ikke forbedret? Sement vel det som genererer mest søppel I verden, tror jeg.
Ja, det kjempe CO2, men det finnes ikke så mange tekniske alternativer I forhold til, du kan gjøre det bedre, de har gjort det bedre, men selve den kjemiske prosessen slipper ut CO2, og så enten så må vi bruke noe annet enn sement, eller så må vi prøve å lagre CO2-en, og der det også noen prosjekter, men det også latterlig lite da på global skala, I hvert fall foreløpig.
Har du vurdert å gå motsatt retning med fondene og satse på ting som cat bonds og sånne ting, altså rett og slett fokusere også på konsekvensene av global oppvarming som en investering?
Ja, nei, vi har faktisk noen investeringer som relatert til det og har hatt det. Det er jo ekstremt trist, men en av de markene vi ekstremt interessert I jo rundt aircondition. Det bra industri, bra aktører, men det du ser I forhold til varmebølgene over hele verden blir bare heftigere og heftigere. Og det en ekstremt stor forskjell I kjølebehov på 1,5 til 2 grader varmere globalt. Du tenker steder, deler av Europa, først så landmassene varmes opp mye raskere enn det, og nordområdene kanskje 3 ganger den raten. Da. Så for 10-15 år siden så var det liksom utenkelig å ha aircondition I London og I København og nordlige deler av USA. Hvis du går nå fra I dag og fremover, så kommer det til å bli mer og mer nødvendig. Så det er jo spennende, og samtidig som disse selskapene investerer enormt mye I energieffektivisering, så gamle bygg kan renoveres og gjøre mer. Hvis du tar et nytt system, så kan du gjøre det 30-40% mer effektivt enn det som fra gamle dager. Så det mengder med kapital som kommer inn dit, og en konsekvens av at verden blir varmere, og vi må tilpasse oss da, fordi økonomien funker ikke hvis alle sitter og koker på kontorene sine.
Tankevekkende, altså. Det jo litt sånn deprimerende felt dere har valgt, samtidig som det veldig, samtidig som veldig altså nett positivt for verden, å gi kapital til potensiell endring er veldig viktig. Når du ser på den elbilrevolusjonen det har vært i verden, og kanskje spesielt i Norge da,
ja.
Finnes det noe tilsvarende på en måte som dere ser konturene av som tilsvarende impact?
I forhold til endringer?
Altså kan det være energieffektivisering av hus, eller, for du ser jo det er mye subsidier, altså for eksempel det er jo nye skips, sånne, altså nye typer motorer på skip,
ja.
Som går på, jeg husker ikke hvordan kjemikalier det er, men som er
ammonia,
mye reine.
Ammonia, mye.
Ja, og du har mye sånne gjennombrudd. Er det, altså, kan skips opprensninger være like mye eller mer signifikant enn elektrifisering av biler?
Nei, de har en mindre impact på verden. Altså, biltransport er rundt 10% av verdens klimagassutslipp. Hvis du ekskluderer jordbruks, kanskje 13-14%. Så det er en veldig stor sektor. Shipping er mye mindre.
Shipping har jo mye veldig skittende ting.
Det er veldig skittende ting. Som er interessant, for det har man allerede begynt å fase ut gjennom disse IMO-reguleringene som skjedde for et par år siden. At de må jo nå kjøpe renere diesel, eller ha sånne scrubbers, som man kan debattere om er en god eller dårlig ting, for det, du renser jo denne sulfuren ut i havet. Men der har det jo skjedd en, de er renere sånn sett i dag, og da er det interessant det du sier i forhold til konsekvenser av det, og det som mange debatterer nå er jo om det faktisk øker til høyere global oppvarming.
Ja, her leste jeg analyse, det er interessant, jeg vil ikke ta det opp egentlig. Nei, for du kan jo få sånn knock-on-effekter at det faktisk, havet blir varmet opp av mindre forurensning.
Ja.
Det er rimelig utrolig.
For det er en annen type forurensning, og det er jo samme hvis du tenker lastebiler og biler og slipper ut partikler, ikke sant? Så det er jo en del, men man må løse det uansett da. Så, men for å få marine fuel til å bli grønn, så er det bare et prisspørsmål da. Teknologisk er det mulig å få til, men det er, du må få med verden på å gjøre det, ikke sant? Hvis, ikke, så, hvis vi sier her, sitter i Norge eller England og sier at vi må gjøre det sånn og sånn, så kommer jo folk til å jukse. Det har vært også problem på flytransporten, ikke sant? Det er et globalt marked, så du må ta det CO2 i Europa, så kanskje du tar med deg litt ekstra flybensin når du kommer, så du slipper å fylle her, og så hvordan gjør man dette globalt? Og der er det fortsatt langt fram. Når du ser på elbilrevolusjonen i Norge, så tror jeg den beste, det mest interessante stedet å se er faktisk USA på grunn av det de har gjort med subsidier, så der ser man en grønn eksplosjon, og jeg vil kalle det en boble, men det er en boble som kommer til å pågå nå i veldig mange år, og fordi du har helt ville subsidier for ting som hydrogen, som ikke er i nærheten å være kostnadseffektivt uten subsidier, så er de plutselig kommet til en posisjon hvor du kan se for deg at hydrogen, grønn hydrogen blir billigere da enn hydrogen produsert fra naturgass. Og da kommer industrien til å skifte kjempefort. Og det er det samme som skjedde i Norge, ikke sant? Elbil ble billigere enn bensinbil, så da skal jo alle ha det.
Er hydrogen, og da snakker jeg bare om grønn hydrogen nå, men er hydrogen det nærmeste man kommer å erstatte hydrokarbonkonseptet? At det er den, der har du, jeg vet ikke akkurat energitettheten, men er det både det, hvordan form det kommer i, at du kan transportere det og sånn, er det det beste betten på lang sikt?
Jeg tror nok det er det beste betten vi har nå i hvert fall. Det er jo en gass, så det er kanskje mer naturlig å sammenligne med naturgass, men den er jo litt mer kinkig å jobbe med, lettere, mer eksplosiv, etc. Men vi må ha en løsning for å lagre store mengder energi, ikke bare fra sola skinner på dagen til man skal sette på TV-en på kvelden, men til å lagre gjennom sesonger. Og der er jo ikke batterier, det er bare helt innsides hvis du begynner å gjøre kalkyler på det, og der er hydrogen det eneste bett vi har. Og vi må også ha en energikilde som er backup. I forhold til, i dag er jo gass og kull, det hvis vi ikke blåser og ikke er noe sol i et par uker, så går det fint, ikke sant? Men vi trenger også den type energi I fremtiden, som vi kan ha I store lager, for det været vil jo alltid endre seg, ikke sant? Og, så per I dag så det beste vi har, men det fortsatt veldig dyrt, og det dårlig, elendig utbygd infrastruktur.
Så avslutningsvis, hvis du ser på, fra et investorperspektiv, hva det som mest interessant akkurat nå? Hva det dere mest optimistisk? Både dagens prising kontra potensialet og så videre. Det noe som stikker seg ut?
Ja, det noen ting som stikker seg ut. Jeg tror det veldig spennende, og sånn som vi ser det, vind har gått gjennom en ordentlig krise. Selskapet har tappet masse penger, etc., men du begynner å se enda av, noen av de problemene. Så det et veldig spennende område å følge, og se hva som skjer med de selskapene I fremtiden. Det også en industristruktur som kan bli genuint bra. Og så det dette som skjer I forhold til USA, hvor du har, vi debatterer om vi har en resesjon globalt, eller I ferd med å gå inn igjen, og du ser investeringene I sånne megaprojekts, da, vær det hydrogen eller fornybar, den bare går I været da, på grunn av disse subsidiene. Så selskaper som selger og servicer inn til det markedet der, det for oss veldig, veldig spennende de neste 2-3 årene.
Tusen takk. Det var veldig informativt. Det var det mye å lære.
Ja, bra.
Man tror man vet om det her, men detaljene så utrolig viktige. Og veldig spennende. Tusen takk.
Ja, supert.